O'zbekiston o'tgan hafta davomida.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. O'zbekiston o'tgan hafta davomida ruknidagi turkum eshitirishning yangi soni efirda. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhlari bilan tanishing. O'zbekiston Rossiyada yangi konsulxonalar ochadi. Putin O'zbekiston bilan harbiy texnikaviy hamkorlik to'g'risidagi bitimni tasdiqladi. O'zbekistonda yana bir vazirlik tashkil qilindi. O'zavtosanoat Tojikistonga yengil avtomobillar yetkazib berishni boshlaydi. O'zbekiston va Xitoy o'rtasida 20 ta hamkorlik hujjati imzolanadi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Abdulaziz Komilovning aytishicha, O'zbekiston Rossiya Federatsiyasi hududida bir necha konsulxonalar ochishni rejalashtirgan. Uning qayd etishicha, xorijda O'zbekiston fuqarolari soni o'smoqda. Vazir bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida 100 mingdan ortiq o'zbekistonlik bor. Rossiya hududidagi o'zbekistonliklar soni esa 1 milliondan ortiqdir. Kun.uz saytiga ko'ra, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari xorijdagi fuqarolarga konsullik xizmatlari ko'rsatish borasida muammolar mavjudligini qayd etib o'tgan. Uning ma'lum qilishicha, hozirda yangi konsulxonalar ochish va yangi mutaxassislarni bu muammolarni bartaraf etishga jalb etish ishlari olib borilmoqda. Komilov bu masala bo'yicha Rossiyada alohida muammolar borligini qayd etib, u yerdagi o'zbekistonliklar konsulxonalargacha minglab kilometrlarni bosib o'tishiga to'g'ri kelayotganini aytib o'tgan. Vazir O'zbekiston Rossiyada yana bir necha konsulxonalar ochishni ma'lum qilgan. O'zbekistonning xorijdagi fuqarolariga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilishini qayd etib o'tgan. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin O'zbekiston bilan harbiy texnikaviy hamkorlikni rivojlantirish to'g'risidagi shartnomani ratifikatsiya qildi. Bu haqda Kreml matbuot xizmati ma'lum qilgan. Shartnomaga ko'ra tomonlar Rossiya va O'zbekistonda harbiy xavfsizlikni ta'minlash, ikki mamlakat qurolli kuchlarining harbiy salohiyatini mustahkamlash, harbiy kadrlar tayyorlash, harbiy texnik hamkorlik bo'yicha qo'shma tadbirlarni amalga oshiradi. O'zbekistonda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi tashkil qilindi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi prezidentining uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tizimini boshqarishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida belgilangan. Yangi vazirlik uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlari bilan yaqin hamkorlik asosida ko'p xonadonli uy-joy fondini boshqarish va undan foydalanish tizimini yanada takomillashtirish, ko'p xonadonli uylarni saqlash qoidalariga rioya etilishini texnik nazorat qilish bo'yicha samarali tizimni shakllantirish, aholiga sifatli uy-joy kommunal xizmatlari ko'rsatishni tubdan yaxshilash, shuningdek, uy-joy mulkdorlari shirkatlarining barqaror faoliyat yuritishini ta'minlash maqsadida tuzilgan. O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi Tojikistonga yengil avtomobillar yetkazib berish uchun shartnomalar imzoladi. Bu haqda Respublika Savdo-sanoat palatasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Kompaniya Tojikistonning Les Invest va Toj Motors kompaniyalari bilan yengil avtomobillar yetkazib berish bo'yicha shartnomalar tuzgani bildirilmoqda. Shuningdek, G'ayur kompaniyasi bilan o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Hujjatlar Dushanbeda o'z ishlarini yakunlagan O'zbekiston sanoat mahsulotlari milliy ko'rgazmasi doirasida imzolandi. Unda o'z avto sanoat kompaniya korxonalari tomonidan ishlab chiqariladigan 200 dan ortiq nomdagi mahsulotlarni taqdim etdi. O'zbekiston prezidentining shu yilning may oyi o'rtalarida Xitoyga amalga oshirilishi mo'ljallangan tashrifi davomida 20 ta hujjat imzolanishi rejalashtirilmoqda, deb xabar berdi Sputnik O'zbekiston muxbiri Tashqi ishlar vazirligining vakili Javlon Vahobovning so'zlariga tayanib. Tashqi siyosat mahkamasi vakilining so'zlariga ko'ra, tashrif davlat tashrifi maqomiga ega bo'lib, tashrif davomida tomonlarning savdo va investitsiya sohasidagi munosabatlari muhokama qilinadi. Shuningdek, xavfsizlik, madaniy gumanitar sohadagi masalalarga ham e'tibor qaratiladi. Bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Xayr, mehribon va rahmli Allohning panohida bo'ling.